ค่ะแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่21เรียกง่ายๆว่าโครงการ Belt and Road ของจีนมองอนาคตของการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับเอเชียโดยผ่านทางยุโรปและแอฟริกานะคะแชมชัดอักตาเลขาธิการของ SCAP กล่าวในที่ประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่แล้วว่าแนวทางการพัฒนาที่รวมตัวและมีความยั่งยืนของนโยบายดังกล่าวจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าที่กำลังชะลอตัวลงด้วยการส่งเสริมความหลากหลายและผลิตภาพพร้อมๆกับการสร้างงานเจ้าหน้าที่ของ SCAP ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปนะคะว่าโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายฉินหงเฉินกล่าวว่าเวลานี้มีกว่า70ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยมากกว่า30ประเทศได้ทำความตกลงกับจีนแล้วรวมทั้งการเปิดทำงานของธนาคารเพื่อโครงการพื้นฐานเอเชียหรือย่อๆว่า AIIB ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะถนนสายไหมดั้งเดิมซึ่งเชื่อมต่อจีนรัสเซียและมองโกเลียเวลานี้เพิ่มขึ้นอีก6สายและนักวิจัยเฉินปิงของคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าถนนสายไหมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเชื่อมต่อกับเอเชียกลางเอเชียใต้และพม่าและอินโดจีนโดยความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชานะคะในบริเวณที่โครงการนี้ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งมีประชากรราวๆ 4,400 ล้านคนนี้นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติประมาณไว้นะคะว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ 55% ของการผลิตโลกและยังเป็นแหล่งสำรองพลังงานของโลกมากถึง 75% ด้วยตามแผนพัฒนาของแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลนี้จะมีการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมถนนและทางรถไฟและท่าเรือขยายเครือข่ายการขนส่งเชื้อเพลิงโดยการสร้างท่อส่งแก๊สระบบการไฟฟ้าและวางสายเคเบิลเส้นใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกจากจีนผ่านเอเชียกลางไปจนถึงยุโรปที่ปรึกษาหวังยานหนิงของ AIIB ประมาณนะคะว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดนับล้านล้านดอลลาร์ธนาคารการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประมาณว่าจะต้องลงทุนปีละมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลา4ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียนะคะแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการเส้นทางสายไหมของจีนมีปัญหาท้าทายหลายด้านที่จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าจะรับประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยั่งยืนต่อไปได้ซูซันสโตนนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติกล่าวว่าแรกทีเดียวเลยคือบรรดารัฐบาลในภูมิภาคจะต้องมีนโยบายสนับสนุนการค้าและการพัฒนาในขณะที่นักการทูตหลายคนระบุถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงซึ่งรวมทั้งทางทะเลและภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงด้วยเอกอัครราชทูตคิริลบาสกี้ของรัสเซียในกรุงเทพมหานครกล่าวส่งท้ายนะคะว่าถ้าไม่มีความมั่นคงก็จะเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน